Līdz septembrim atlikušas tikai pāris nedēļas, un skolās šis laiks ir saspringts. Mācību process ir jāpielāgo jaunajām prasībām. Kā zināms, skolānu plūsmas jāorganizē tā, lai tās pēc iespējas mazāk satiktos koplietošanas telpās. Ar to mazliet vieglāk klāsies mazajās skolās, tomēr bez izaicinājumiem neiztikt. Striķu pamatskolā un pirmsskolā mācās 120 bērnu. Mācības pamatā notiks klātienē, stāsta skolas direktore Daina Zandberga.
Iespējams, kad arī kaut ko plānosim attālināt. Pēc pagājušā gada prakses īpaši vecākajās klasēs kāda diena, varbūt nedēļā, arī būs bērniem individuālo darbu veikšanai, lai pēc iespējas samazinātu tos inficēšanās riskus. Bet, nu, tad mēs skatīsimies, tad, kad process iesāksies un vēl jau ir vesels mēnesis un tur korekcijas, kā mēs redzam, varētu būt arī vēl gaidāmas līdz septembrim.
Satraucošs jautājums skolām ir ēdināšana. Striķos plāno to organizēt divās maiņās. Vienā ēdīs pirmsskolas bērni, otrā sākumskolas. Ja tomēr to nebūs iespējams īstenot, apsver arī ēdiena piegādi uz klašu telpām. Savukārt Zasas vidusskolā un pirmsskolā ir aptuveni 200 bērnu. Skolas direktorei ir divi varianti, kā organizēt skolānu ēdināšanu. Turpina direktore Arnita Pore.
Vai nu ieviešot vēl vienu papildus starpbrīdi, līdz ar to samazinot skolēnu skaitu vienā ēdināšanas reizē, vai arī daļai skolēnu, droši vien varbūt vecāko klašu skolēnu, varētu būt arī pusdienas sagatavotas vienreizējās pusdienu kārbās, un viņi ēd, piemēram, savā klasē, atnes uz klasi, un, teiksim, kāds dežurants vai kāds darbinieks, un tas, protams, uzreiz palielina izmaksas, jo jāpērk šīs te pusdienu kastītes.
Mazajās skolās ēdiena izdale pārsvarā notiek vienādi. Katrai klasei ir savs lielais galds, uz tā atrodas viss, kas tajā dienā pieejams, piemēram, zupa un otrais ēdiens. Tad katrs pats sev uzliek to, ko vēlas, un tik daudz, cik vēlas. Šāda kārtība varētu palikt arī turpmāk, ja klasi uztveram kā slēgtu grupu, kam savstarpēji distance nav jāievēro. Tā pusdienu pārtraukumus varētu organizēt arī Salas pamatskolā, vairāk stāsta direktore Anita Vjakse.
Mēs gatavojam te patās vietas ēdināšanu un mums ir divi ēšanas starpbrīzi un praktiski ir jābūt nepieciešams, teiksim, pat trījiem starpbrīziem mums būs iespēja arī tādā veidā to skolēnu dalīt, jā, un problēmas tur nesagādāt.
Vislielākās bažas mazajās skolās sagādā tas, ka liela daļa skolēnu uz mācību iestādi dodas vienā autobusā. Turklāt nav skaidrs, kā organizēt darbu sporta zālē, jo dezinficēt inventāru pēc katras klases esot neiespējami. Šonedēļ skolas plāno tikties ar pašvaldībām un pārunāt svarīgākos jautājumus. Paula Dēvica, Latvijas radio.